Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hei og velkommen til Ordremysterier. Jeg heter Holsten.
Jeg heter Silje.
I dag skal vi ha en bonusepisode om nyhetsoppdateringer rundt ordresaken.
Ja, det utrolig spennende. Det har jo vært masse nyhetsoppdateringer det siste før det her. Tidligere så var det jo et nytt DNA-treff mot Kristin Kirkemo, og det her er jo noe de ikke har funnet ut av før nå, cirka 24 år etter saken. Så det veldig spennende og interessant for de som ønsker saken gjenopptatt, fordi det kan jo bety at ballen ruller, det skjer noe i saken, så uavhengig om de får den tatt opp eller ikke, så kan det hende at de nærmer seg et svar, og det tenker jeg må jo være positivt etter den lange ventetiden.
Ja, vi kan jo ta kort at Per og Grunke Ordre sendte inn en begjæring om gjenopptakelse i 2018, men kommisjonen har ikke behandlet saken før i år, og nå har de møttes et par ganger i hvert fall og diskutert saken, vært på befaring på Ordre gård, blant annet, og sendt inn barnehålsporene til analyser. Så de jobber jo ganske aktivt med saken, og det kommer sannsynligvis et svar, om ikke i høst, så i hvert fall på nye året, om saken blir gjentatt eller om den blir avslått.
Ja, og det er jo det her barnehålbeviset som er siste nytt. Kan ikke du fortelle litt hva som har kommet ut?
Det var til å finne noen barnehål på parken til Kristin Kirkemo, som skulle analyseres opp mot skogen bak kårboligen. Det ble sendt inn til NIBIO, altså Norsk institutt for bioøkonomi, og deres konklusjon var at kvaliteten på barnehålen var for dårlig til å gjennomføre analyser.
Dette er jo ganske nedslående nyheter for Per og Veronica Ordrud, som har lyst til å teste disse barnehålsporene helt siden 2002 og rettssaken.
Men Silje, hvorfor er det så viktig for Per og Veronica Ordrud å få testet dere barnehålene?
Nei, det er jo flere grunner til det. For det første, for å få en sak gjenopptatt, et av punktene som kan føre til gjenopptakelse, er at et bevis som ikke har vært oppe i retten fra før av, kommer på banen. Og dette ville vært et nytt bevis, disse barnehålene som ikke har blitt testet, dette utdraget av barnehålene. I tillegg til det så vet vi at Kristin og Veronica og Per, de hadde jo helt forskjellige forklaringer på hva som har skjedd. Kristin var veldig på at det var Per og Veronica som hadde planlagt drapene, Per og Veronica stilte seg uforstående til det her, og pekte mer i retning Kristin. Og så vet vi jo, som vi også har en egen episode om, da det skal sies, at det ble funnet et barnål i en parrykk som angivelig skal ha tilhørt Kristin Kirkemo. Dette barnålet ønsket de å få test, og hvis det hadde vist seg at dette barnålet var på parrykken som Kristin hadde hatt på seg, så hadde jo det vist at hun hadde løyet om at hun aldri hadde vært i skogen bakom kårboligen, for det er jo dette barnehålsbeviset de ønsker å teste, barnehålet som er tatt fra bak kårboligen. Kristin har sagt at hun aldri har vært der, og hvis det hadde vist seg at hun hadde vært der, så hadde det vært naturlig at hennes forklaring ble svekket. Og vi vet jo at hennes forklaring var noe av det som var med på å dømme Per og Veronica.
Vi må jo også nevne at Kristin Kirkemo fikk jo strafferabatt, fordi at lagmannsretten mente at hun bidro til å oppklare straffesaken. Så de satt jo ganske stor lite hennes forklaring for å få dømt de tre andre. Så dersom man kunne ha slått fast at hun hadde vært bak kårboligen, altså i skogen der, i et område hun aldri har vært, ifølge seg selv, så ville jo det ha svekket hennes troverdighet.
Absolutt. Det vil jo ikke si at Per og Veronica Ordrud er skyldig hvis de kan forklare at Kristin har vært der, men siden det svekket hennes troverdighet, så kan det også svekke hennes troverdighet med tanke på at hun den eneste som sier at det har skjedd drapsplanlegging på lille julaften, at Per og Veronica ba om våpen, og alle de tingene vi har snakket om tidligere da, som Per og Veronica har nekta for.
Ja, det sentrale det jo det hun forteller om drapsplanene, og at du har en del detaljer som påtalemyndigheten mener beviser at det skjedde drapsplanlegging, men dersom du kan påvise at hun har vært bak skogen, og at man kan sannsynliggjøre at Kristin har en del med drapene å gjøre, så vil det kanskje peke retning av at hun kunne ha suttet med den informasjonen, fordi hun har vært til stede selv under drapene.
Det er sant. Og Kristins forklaring var jo den aktoratet la mest lid til, og den de på en måte bygde hele sin tiltale på. Så jeg tenker at hvis det her hadde blitt testet, og de hadde funnet ut at det tilhørte Kristin, det er jo ikke sikkert at de hadde fått det resultatet, selvfølgelig, det skal jo sies. Men så hadde det slått ut positivt for Per og Veronica sin del, med tanke på at de kanskje måtte ha sett på Kristins troverdighet på nytt, uavhengig av hvem som har gjort det og ikke da.
Vi kan egentlig si det samme om funnet etter det første attentatforsøket, der man fant DNA på en tape-bit ganske nylig, at det kan jo ramme hennes troverdighet på samme måte, ved at hun har forklart at Per og Veronica ville ha våpen til selvforsvar etter attentatforsøkene mot søstra til Per. Som vi nå vet, så er det Kristin som sannsynligvis står bak det første attentatet i hvert fall. Eller hun var i hvert fall delaktig på en eller annen måte, så det rammer jo hennes forklaring på det punktet i hvert fall.
Absolutt.
Det du nevnte i sted med at man trenger nye bevis for å få en sak gjentatt, det er et av vilkårene. Men for å presisere litt, så er det ikke nok at du bare har et nytt bevis. Det må også være et bevis som er egnet til å føre til et annet resultat. For eksempel frifinnelse eller lavere straff. Og der så er det en helhetsvurdering som inngår, der man må vurdere de nye bevisene opp mot bevisene som var lagt frem i retten tidligere.
Selvfølgelig er det jo andre momenter som også kan eller bør være med for at en sak skal bli gjennomtatt, blant annet saksfeil og sånne ting, så det er jo ikke bare nye bevis, og det er jo ikke sikkert at dette beviset hadde vært nok. Men jeg tenker alle bevis, alle nye bevis, er jo positivt for noen som ønsker å få en sak gjennomtatt.
Absolutt, det skader i hvert fall ikke mulighetene. Det er jo forskjellige vilkår som kan føre til en gjenåpning av en sak. Den viktigste grunnen til at en straffesak skal få en ny behandling, det er som vi allerede har vært inn på, at det foreligger nye bevis eller omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff. Punkt 2 er at en internasjonal domstol eller FNs menneskerettighetskomitee har funnet at en avgjørelse eller saksbehandlinger som ligger til grunn for avgjørelsen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å anta at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat. Punkt 3 innebærer at noen som har vært sentral i saken har gjort seg skyldig i et straffbart forhold knyttet til saken, og at det ikke kan utelukkes at det her har hatt påvirkning på dommen. For eksempel kan det være bevis som er forfalsket, eller at et vitne bevisst har gitt uriktig forklaring. Og det siste punktet som er oppført på gjennomtakelseskommisjonen sin nettside, det er at det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt at dommen er rett, og tungtveiende hensyn som taler for at skyldspørsmålet skal prøves på nytt. Og det er ikke noe krav at det må være flere vilkår til stede, det er nok at bare ett vilkår er oppfylt.
Ja, og for å vise et eksempel så kan vi jo ta Baneheia-saken. Der ble det da funnet et DNA-spor tilhørende Jan Helge Andersen på et av offrene han ikke ble dømt for drap på, ikke sant? Og det er jo nok til å eventuelt få høyere straff og lavere straff på den andre involverte, altså Viggo Kristiansen da.
Ja, så da er vilkår 1 oppfylt om at du har nye bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse eller lavere straff.
Så det viser jo at nye spor kan ha utrolig mye å si for en sak.
Men når det gjelder vilkår nummer 2 da, at noen har forfalsket eller manipulert bevis, så var det jo kjent at Per Ordre anmeldte Tore Per Bakken, som altså etterforsket Ordre-saken i sin tid, for å ha forfalsket noen bevis rundt våpenfunn. Den saken ble til slutt henlagt i år. Hvis han hadde fått gjennomslag på det, så hadde det vært nok til å ha fått gjennomtatt saken egentlig. Utenfor min forståelse av vilkårene som ligger til grunn på gjennomtakelseskommisjonen sin nettsida.
Ja, det tenker jeg også, og sånn her feil er jo veldig alvorlig. Hvis det hadde stemt, nå ble jo denne saken henlagt da. Men hvis det hadde vært bevist at den hadde manipulert saksbildet, og det hadde vært saksfeil, så hadde jo det vært alvorlig nok til å få saken gjennomtatt. Men saken ble jo henlagt, så jeg vet ikke hva det her har å si for gjennomtagelsen deres. Vi har et ny DNA-spor, dette ble ikke testet, den saken ble henlagt. Men så har de jo masse materiale som er levert inn, så det er på en måte vanskelig å si for meg som ikke har lest gjennomtagelsesbegjæringen selvfølgelig.
Den andre oppdateringen vi skal prate om i dag handler om det som mange har omtalt som det såkalte drapsmagasinet.
Ja, og hva var det som kom frem der?
Der kom det frem oppsiktsvekkende resultater, Og kort fortalt så var jo det våpenmagasinet det var til å finne i leiligheten til Lars Grønnerød.
Ja, Kripos mente jo at hylsene som ble brukt under drapet har blitt ladet i et magasin som ble funnet hos Lars Grønnerød.
Ja, det er en viktig presisering du kommer med der, fordi at det var jo konstatert ifølge Kripos at tomhylsene var ladet i magasinet funnet hos Lars Grønnerød, men det var ikke bekreftet 100% at det er drapsmagasinet. Man kan jo i teorien se for seg at kulene ladet magasinet, tatt ut og satt i et annet magasin som deretter ble brukt til drapene. Det er en teoretisk mulighet for det, men jeg mener jo det er sannsynlig da at det ble ladet under drapshandlinga.
Ja, for meg fremstår det jo veldig rart å skulle lade et magasin, ta det ut igjen for å flytte til et annet og sette inn i et nytt våpen, hvis det uansett passer begge på en måte.
Jeg tenker hvis magasin avgir ripemerker på hylsene, så er det mest sannsynlig at du vil se andre merker i tillegg da, hvis det er omladet. Med mindre gjerningspersoner har vært veldig dyktige og ikke lagt igjen nye ripespor da.
Ja, men så er spørsmålet, de fant jo aldri våpenet. Hvorfor skulle i så fall Lars Grønnerød kun ha oppbevart magasinet hjemme hos seg? Eller tror du han tenkte, hvis dette magasinet ble brukt av, tror du han tenkte at dette finner ikke politiet ut av på en måte? Fordi jeg visste i alle fall ikke at det gikk an å finne ut av før jeg leste denne saken på en måte.
Altså, vi må jo 24 år tilbake i tid, og på den tiden så var det ikke så veldig mange som visste at magasin kunne avsette spor på hylser som kunne identifiseres da. Det var vel kanskje allmennkunnskap at våpen kunne spores tilbake. Men magasin, det tror jeg ikke de aller fleste han visste.
Spørsmålet om Lars Grønnerud visste her, det blir jo bare spekulasjoner. Det er jo helt umulig for oss å svare på. Men det kan jo være forklaringen på hvorfor magasinet ble funnet i leiligheten, mens det tilrørende våpenet var sporløst forsvunnet.
Hvis det var Lars Grønnerud, det har ikke vi holdepunkter for å si. Det kan jo også ha vært noen andre som har lånt våpnet, eller stjert våpnet, og plassert magasinet i leiligheten hennes.
Ja, selvfølgelig. Vi sier jo ikke at Lars Grønnerud har vært med på drapene.
Nei, han hadde også et alibi ifølge politiet, der han har ringt kontofon og brukt telefonen sin.
Men at han kanskje har oppbevart våpen eller våpenmagasin. Men så er jo spørsmålet, hva fant den danske Kripos ut av?
Ja, gjennomsakskommisjonen ville jo som sagt få en second opinion fra det danske Kripos.
De går under navnet Danmarks nasjonal enhet for særlig kriminalitet, forkortet til NKS.
Og de kom frem til den samme konklusjonen som Kripos i sin tid om at det var samsvar mellom tomhylsene og prosjektilene og magasinet. Men de kom til konklusjonen her via en annen vei enn Leif Øren og Kripos. Rent teknisk så mente jo Kripos i sin tid at tomhylsene var koblet til magasinet, men det nye det var at det danske Kripos mente at patronene i tillegg kunne kobles til magasinet.
Ja.
For å gå litt videre på det tekniske, så var de ikke enige i teorien til Kripos om at magasinleppemerkene kunne spores tilbake til tomhylsene. Det er altså leppemerkene øverst på magasinet. Med andre ord så brukte danske Kripos en annen fremgangsmåte enn det norske Kripos, men kom likevel frem til samme konklusjon.
Det er jo interessant, så dette beviset hjelper jo ingenting. Fordi uavhengig om det i sin tid kan ha vært en bevisfeil, så kom det jo frem til samme resultat.
Ja, det tenker jeg også at det blir vanskelig å få gjenåpnet saken på det grunnlaget. Du kan argumentere for at dette er en ny analyse av det samme beviset, men samtidig så vil det jo ikke endre bevisbildet i betydelig grad. Det vil hverken føre til frifinnelse eller lavere straff i seg selv.
Men Tore Sandberg, privatetterforsker for Per Ovrunka, mener jo at saken må opp i retten på ny på grunn av beviset her da. Det sa han i episoden med Krimpodden at i og med at det danske Kripos konstaterte at det var en feil med analysene til det norske Kripos, så må saken behandles på nytt i retten for å diskutere de faglige uenighetene rundt det.
Men det blir spennende å se hvordan gjenoppdagelseskommisjonen stiller seg til dette beviset.
Så kort oppsummert, det som er kommet frem vil ikke ha noe å si for en potensiell gjenopptagelse.
Etter mitt syn så virker det som at det her egentlig bare bekrefter at det var riktig å konstatere at magasinene, om det ikke har vært brukt under drapene, så er i hvert fall kulene ladet i det magasinet.
Nei, da tenker de må få flere bevis.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
På banen. DNA-treffet mot Christer Kirkemo kan være en positiv faktor for en eventuell gjennomtagelse. Samtidig så vil jo fortsatt Kristin ha blitt dømt. Kunne jo eventuelt ha ført til at hun hadde blitt dømt mer, men saken er jo forelda, altså saken om attentatforsøkene er jo forelda, så hun kan jo teorien ikke bli dømt der, og da er jo spørsmålet, er det nok til å få saken gjennomtatt?
Det er jo et spørsmål som gjennomtakelseskommisjonen må gå inn og vurdere, men i og med at attentatsakene er forelda, så tror jeg det må mer til at du må sette beviset i sammenheng med overbevis for at det skal føre til en gjenåpning. Det er litt vanskelig å svare på uten at vi har det foran oss, og vet nødvendigvis, vi vet jo ikke hva de har av materialet egentlig ikke, bortsett fra små drypp her og der i media. Blant annet så er det noen påstander om Luger og Ruger, altså at det kan ha vært to forskjellige våpenmerker som har vært inne i bildet, men det skal vi prate om senere. Nye vittneavhør, og så spor rundt 180-samtalen som ikke har vært opp før. Så det er mer enn noe materiale å vurdere, men totalt sett så vil jeg si at de oppdateringene vi har pratet om i dag, i hvert fall ikke styrker en gjenåpning. Særlig nyheten om at kvaliteten på barnehagen var for dårlig til å teste. Det er jo nedslående nyheter for Per og Brun Kordrud, som hele veien har ønsket å få det undersøkt.
Absolutt, og selvfølgelig vittneavhør og utsagn kan jo være positiv for en sak, men det vil jo i beste fall være et indisium. Det er jo ikke et konkret bevis, sånn sett. Selvfølgelig, et avhør kan anses som et bevis, men akkurat i denne saken, hva folk snakker om for flere år siden, jeg vet ikke, det er jo ikke et konkret holdepunkt eller et bevis som for eksempel DNA-spor eller sånne ting da, og det er jo ganske strengt for å få en sak gjenopptatt. Så vi får se om det kommer noe mer på banen.
Selvfølgelig, det er avhengig av innholdet i vittneavhørene da, om de er nye og gammel og om det kan bekreftes av øvre funn i saken.
Absolutt, og i tillegg da, la oss si det finnes flere DNA-spor mot for eksempel Christer Kirkemo, la oss si det, at de hadde funnet noe mer materiale. Det betyr ikke nødvendigvis at Per og Veronica er uskyldig. Christer ble også dømt i saken, så det er jo ikke sikkert at det hadde ført til et annet resultat, med mindre de finner noe konkret som hun har snakket usant om, som det viser at Per og Veronica i så fall har snakket sant om. Men det skal mye tilføle at det blir gjennomtagelse bare ved å finne et annet DNA-spor mot Kristin.
Problemet der, det er som du er inne på, at de er jo alle sammen dømt for medvirkning til overlagt drap.
Ja.
Så de er jo koblet sammen, både gjennom relasjonene de har eller hadde, eller personlig. Kristin var jo halvsøstra til Veronica. Og så har jo Kristin som kjent forklart at Per og Veronica planla drapene, noe som politiet, statsadvokaten og til slutt retten trodde på. Så det er jo vanskelig på en måte å koble seg helt fra Kristin. Da må du nesten ha sterke vittneavhør sammen med bevis som kan sannsynliggjøre at de ikke visste noe om drapene.
Ja, og foreløpig har vi ikke fått det. Vi har fått et DNA-treff mot Kristin, som selvfølgelig har benektet at hun har hatt noe med attentatforsøkene å gjøre. Men det DNA-sporet som er funnet av Kristin, er jo ikke et DNA-spor som også tilsier at ikke Per og Veronica var med på det. På et vis.
Ifølge Kristins forklaring så startet jo drapsplanleggingen lille julaften 1998, cirka et halvt år etter attentatforsøkene. Så hvis du følger den tidslinjen da, så hadde jo Per og Veronica ingenting med attentatforsøkene å gjøre. Men det kan selvfølgelig være en løgn som Kristin har fortalt for å ikke implisere seg selv i det første attentatforsøket. Så i teorien så kan jo Per og Veronica også visst om attentatforsøket. Men de er jo ikke dømt for det, og det er absolutt ingenting som kobler dem til de sakene der.
Ja.
Og hvis du ikke har en kobling mellom to attentatforsøk, og et trippeldrap som skjer senere. Da er jo spørsmålet om det er holdbart å dømme Per og Veronica Orderud for trippeldrapet når de ikke kan kobles til attentatforsøkene, samtidig som Kristin Kirkemo, som ble dømt i samme sak, kan kobles til det første attentatforsøket. Og alle har lagt til grunn, både statsadvokatene og advokatene til Per og Veronica Orderud og Tore Sandberg, alle har lagt til grunn at det må være en kobling, sannsynligvis, mellom attentatforsøkene og drapene.
Jo, men så er jo poenget som vi har pratet om egentlig i hele episoden her og tidligere, at ingen er dømt for drapene, alle er dømt for medvirkning. Så jeg har vanskeligheter for å tenke at akkurat dette er DNA-beviset med Kristin, i alle fall kun det uten å ha lest gjennomtagelsesbegjæringen til Tore Sandberg, men uten noen andre bevis, så ser jeg ikke for meg at dette vil ha ført til en annen straff, Kanskje forutenom at Kristin hadde fått et par år ekstra hvis hun hadde noe med attentatene å gjøre, men det kommer hun ikke til å få uansett. Så det blir jo ikke et annet resultat den dag i dag.
Ja, jeg tenker for at dette skal føre til frifinnelse for Per Veronica, så må de sannsynliggjøre, eller advokatene må sannsynliggjøre, at Kristin Kirkemo har hatt et selvstendig motiv som ikke kan koble seg dem på noe vis. Og det her kan vi gå inn på i en senere episode, men det har jo fremkommet påstående om at Kristin Kirkemo kan ha hatt et selvstendig motiv.
Det er det jo, men det må jo være et bevis også at hun har et annet motiv. Det holder jo ikke å si, ja, se, det er DNA-sporet, da har hun et motiv tidligere, og Per Veronica ante ikke noe om dette. Det er jo umulig å si, hvis man kun ser isolert sett på beviset.
Det var det vi hadde i dag. Følg oss på Instagram, YouTube og TikTok. Dere heter vi for
Ordre Mysterier.
I neste episode skal vi endelig ta for oss attentatforsøkene.
Ja, det blir meget spennende og veldig interessant nå i lys av det nye DNA-sporet som har kommet fram.
Da ønsker vi alle sammen en fin dag videre.
Ha det bra!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.